эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 20-oktyabr, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Avazbek Aliyev. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarimiz bilan dastlab qisqa satrlarda tanishing.
Afg'onistonda prezident saylovining ikkinchi davrasi o'tkaziladigan bo'ldi. Praga shahar sudi O'zbekiston fuqarosi Shahzod Maqsudovni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Qirg'iziston hukumati iste'foga chiqdi. Islomoboddagi Islom universitetida ikkita portlash sodir etildi.
Shu va boshqa xabarlar bilan birga bugungi dasturimiz davomida tinglaydiganingiz ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Praga shahar sudi Belarus fuqarosini o'ldirganlikda gumon qilingan o'zbekistonlik Shahzod Maqsudovni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. O'zbek rasmiylarining katta izdihomlarda qishloqlarda o'zgarishlar bo'lmoqda degan iddaosini qishloq ahli yana inkor qilmoqda.
Qishloq taraqqiyoti farovonligi yilida biron narsa bo'lgan yo'q qishloqda.
Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi Hamid Karzayni prezidentlik saylovi g'olibi deb e'lon qilish qaroridan voz kechdi. Gaz va energetika masalasida murosa izlab yana Toshkentga borgan qirg'iz delegatsiyasi so'zlashuvlari natijasini sir tutmoqda. Shuningdek, saylov 2009 turkumidan berilayotgan maqolalarning navbatdagisi ham bugungi dasturimizda.
O'zbekiston parlamentida xalq tomonidan saylanmagan vakillar o'tiradigan bo'lyapti.
Erkin mikrofon eshitirishida esa Xitoyda yurgan o'zbekistonlik tadbirkor yigit hikoyasini tinglaysiz.
Majburlar meni olib chiqishdi, qo'limga narushnilarni taqib olib chiqishdi, modamda xor qilish boshladi.
Ushbu mavzulardagi lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'onistonda prezident saylovining ikkinchi davrasi o'tkaziladigan bo'ldi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi matbuot vakili Nur Muhammad Nurning aytishicha, saylovning ikkinchi bosqichi 7-noyabr kuni o'tkaziladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida saylovning ikkinchi bosqichi o'tkazilishini ma'qullab, buni Afg'onistonda demokratiya tomon tashlangan ulkan qadam deya baholadi. BMT homiyligida tuzilgan shikoyatlarni o'rganuvchi maxsus qo'mita 20-avgust kungi saylov davomida jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilgan deb topdi va nomzodlarga berilgan ovozlarning bir necha foizini bekor qildi. Dastlabki natijalarga ko'ra, prezidentlik saylovida Hamid Karzay qariyb 55%, uning asosiy raqibi sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh 28% ovoz to'plagan edi. Praga shahar sudi O'zbekiston fuqarosi Shahzod Maqsudovni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Maqsudov Praga mahkamasi tomonidan Belarus fuqarosini o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Sud materiallarida aytilishicha, ayblanuvchi o'tgan yilning avgust oyida Praganing Hostivars tumanidagi yotoqxonalardan birida Belarus fuqarosini o'ldirgan. Jinoyat izini yashirish maqsadida Maqsudov jasadni parchalab Praganing turli joylaridagi axlat qutilariga tashlab ketgan. Maqsudov esa mahkama jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilib, qotillik ro'y bergan paytda o'zining politsiya idorasida bo'lganini ta'kidladi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Hindiston tashqi ishlar vaziri Samanahalli Malaya Krishna 22-23 oktyabr kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Hindiston matbuoti xabariga ko'ra, Malaya Krishna Toshkentda o'zbekistonlik hamkasbi Vladimir Norov bilan uchrashib, o'zaro aloqalar rivoji, shuningdek mintaqa va xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ham Hindiston tashqi ishlar vazirini qabul qilishi kutilmoqda. Malaya Krishna shuningdek Toshkent safari davomida Lal Bahodir Shastri xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikni ziyorat qilib, Fanlar akademiyasi qoshidagi Sharqshunoslik instituti Hindiston markazining ochilish marosimida ishtirok etadi. Mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston hukumati iste'foga chiqdi. Bundan biroz avval Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev Bishkekda ish boshlagan maxsus majlis chog'ida mamlakatda keng ko'lamli siyosiy islohotlar amalga oshirilishini e'lon qildi. Prezident nutqidan so'ng bosh vazir Igor Chudinov o'z boshchiligidagi hukumat iste'foga ketishini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Qurbonbek Bakiyev hukumat iste'fosini qabul qilgan. Ayni paytda prezident matbuot kotibi Ozodlik radiosi bilan suhbatda hukmron Oq yo'l partiyasi yaqin kunlarda yangi hukumat tuzish masalasini muhokama qilishini bildirdi. Rossiyaning Gazprom shirkati rahbari Aleksey Miller 19 oktyabr kuni Ashxobodda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan so'zlashuvlari o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, so'zlashuv chog'ida gaz sohasida uzoq muddatli strategik hamkorlikni davom ettirish masalasi muhokama qilingan. Joriy yilning aprel oyida Turkmanistonni Rossiya bilan bog'lovchi asosiy gaz quvurida ro'y bergan portlashdan so'ng rasmiy Ashxobod portlashda Rossiya tomonini ayblab, gaz eksportini to'xtatib qo'ygan edi. Ozodlik to'lqinlarida 20-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Islomoboddagi Islom universitetida 2 portlash sodir etildi. Politsiyaning bildirishicha, universitet binosida sodir etilgan portlashlarda 6 kishi nobud bo'lgan, 10 fuqaro tan jarohat olgan. Mahalliy matbuotning xabar qilishicha, har ikkala portlash xudkush shaxslar tomonidan sodir etilgan. So'nggi hafta davomida Pokiston bo'ylab sodir etilgan zo'ravonlik va portlashlarda 170 dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Ayni paytda hukumat kuchlari Janubiy Vaziristonda jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda. Pokiston armiyasi vakili general Adhar Abbosning aytishicha, amaliyotlar boshlangan shanba kunidan buyon 80 ga yaqin jangari yo'q qilingan, Pokiston armiyasi esa 9 askarini yo'qotgan. Eron tashqi ishlar vaziri Manochehr Mutaqi Islom Respublikasi yadroviy texnologiyaga ega bo'lish huquqlaridan voz kechmasligini bildirdi. Mutaqining ushbu bayonoti Venada Eron yadro dasturi bilan bog'liq maslahatlashuvlar ikkinchi kun davom etayotgan bir paytga to'g'ri keldi. AQSh, Rossiya va Fransiya rasmiylari Eron vakillari bilan Tehronning energiya ehtiyojlari uchun mo'ljallangan uranni chet davlatlardan to'yintirish kabi texnik masalalarni muhokama etmoqdalar. AQSh mudofaa vazirligi yuqori martabali rasmiysi Washington NATOga a'zo bo'lmagan davlatlar hududida mudofaa tizimi elementlarini joylashtirishni rejalamayotganini ma'lum qildi. AQSh mudofaa vazirining xalqaro xavfsizlik masalalari bo'yicha yordamchisi Aleksandr Vershbo Tbilisida qilgan chiqishi chog'ida o'z hukumati Gruziya hududida harbiy baza yaratish masalasini muhokama qilmayotganini bildirdi. Rossiya tomoni AQShning Gruziya yoki Ukraina hududida mudofaa tizimi elementlarini o'rnatish mumkinligidan xavotir bildirib kelmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Serbiyaga safar qildi. Safar arafasida Serbiya poytaxti Belgradda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Rossiya rahbari Belgradda Serbiya hukumati yetakchilari bilan uchrashib, o'zaro aloqalar rivojiga oid masalalarni muhokama qiladi. Belgrad so'zlashuvlarida Serbiyaga 1 milliard dollar qarz berish masalasining ham muhokama etilishi kutilmoqda. Serbiya bosh vaziri Mirko Cvetkovich Rossiyaning o'z davlati uchun strategik hamkor ekani va Belgrad Moskva bilan aloqalarni mustahkamlashga sodiq qolajak ma'lum qildi. Bir kunga mo'ljallangan safar davomida Rossiya rahbari Belgrad fashistlar Germaniyasi bosqindan ozod etilganining 65 yilligiga bag'ishlab o'tkaziladigan bayram tadbirida ishtirok etishni ham rejalagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar bilan tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Praga shahar sudi Belarus fuqarosini o'ldirganlikda gumon qilingan o'zbekistonlik Shahzod Maqsudovni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. O'zbek rasmiylarining katta izdihomlarda qishloqlarda o'zgarish bo'lmoqda degan iddaosini qishloq ahli yana inkor qilmoqda. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi Hamid Karzayni prezidentlik saylovi g'olibi deb e'lon qilish qaroridan voz kechdi. Gaz va energetika masalasida murosa izlab yana Toshkentga borgan qirg'iz delegatsiyasi so'zlashuvlar natijasini sir tutmoqda. Dasturimizdan shuningdek mintaqa va jahonda ro'y bergan boshqa muhim voqealar tafsilotlari hamda erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni o'rin olgan.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Вновь 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi eslatib o'tamiz, 20 yil turkumidan tayyorlangan eshitirishning navbatdagi sonini 21 oktyabr kuni havoga uzatiladigan dasturimizda tinglaysiz. Unda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga bilan bog'liq 20 yillik davr haqidagi tarix haqida hikoya qilinadi. Bugungi dasturimizni esa Pragada sodir bo'lgan va Pragadan olganimiz bir xabar bilan boshlamoqchimiz. Seshanba kuni Praga shahar sudi Belarus fuqarosini o'ldirganlikda gumon qilingan o'zbekistonlik Shahzod Maqsudovni aybli deb topib, uni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sud zalidan qamoqqa olib ketilayotgan viloyati Shahzod Maqsudov ozodlik muxbiriga men aybdor emasman degan gapni aytib ulgurdi. Mahkama jarayonida ham Maqsudov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni inkor qildi. Uning aytishicha qotillik ro'y bergan paytda u politsiya idorasida bo'lgan. Mahkumning advokati ham ozodlik muxbiriga Shahzodning qotillikka aloqasi yo'qligini aytmoqda. Sud hakami adliya doktori Veronika Chapova ozodlik muxbiri bilan suhbatda Maqsudovning aybi tasdig'ini topganini ma'lum qildi va O'zbekiston fuqarosi ish ko'rilayotgan paytda O'zbekistonning Yevropadagi elchixonalaridan biron kishi bu ish bilan qiziqmaganini ham ta'kidlab o'tdi. Sudga taqdim qilingan materiallarda aytilishicha Shahzod Maqsudov o'tgan yilning avgust oyida Praganing Hostivarsh tumanidagi yotoqxonalardan birida Belarus fuqarosini o'ldirgan. Jinoyat izini yashirish maqsadida Maqsudov jasadni parchalab, Praganing turli joylaridagi axlat qutilariga tashlab ketgan. Mazkur jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Shahzod Maqsudovning advokati ham hukm ustidan shikoyat arizasini yozdi. Maqsudov ishini endi yuqori instansiya ko'rib chiqadi. Ushbu sud jarayonini bizning hamkasbimiz Abdulla Iskandar kuzatib bordi. U birozdan so'ng studiyamizga keladi. Boshqa tafsilotlarni Abdulla Iskandardan so'raymiz. Hozir esa dasturimizni boshqa mavzu bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
AQShdan O'zbekistonga qaytgan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev huquq-tartibot xodimlari tomonidan hamon uy qamog'ida saqlanmoqda. Birdamlik harakati lideri yurtiga qaytgach, o'zbek rasmiylar bilan uchrashish niyati borligini ma'lum qilgan edi. Voqea tafsilotlarining kutilmagan tus olganini bildirayotgan harakat faollari esa Bahodir Choriyev taqdiridan xavotirga tushmoqdalar. Bugun Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Bahodir Choriyevning ukasi Botir Choriyev shunday ma'lum qildi.
O'ra o'tirishdi, chin olib qo'ygan tiyog'ini yugulib o'tirayapmiz, hatto ularni ham qabul qilishmayapti-da. Kimla gaplashtirganini ham qo'ymaydi, hech kim bilan oldiga kirgizgani ham qo'ymayapti. O'zimizni qarindosh dadam qancha qildilar, sochim opacham qancha qildilar, hech qanaqangi ma'lumot yo'q. Aytgan gapi shu, agar sog'lik kerak bo'lsa, tinchlik kerak bo'lsa, jinlurlari mana shunaqa, hech qanaqa ma'lumot ham bizga emasmiz. Nima uchun ushlab turibsan va nima maqsadda, hech qanaqa ma'lumot berilmaydi deb turibdi endi. Gaplashtirgani qo'ymayapti, hech qanaqa narsa yo'q edi.
Bahodir Choriyevning ukasi Botir Choriyevning so'zlari edi. Uning so'zlariga ko'ra, qamashidagi Choriyevlarning uy telefoni ham uzib qo'yilgan. Eslatib o'tamiz, 14 oktyabr kuni Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev harakat internet saytida O'zbekistonga o'z xohishiga ko'ra qaytishini ma'lum qilgan edi. 16 oktyabr kuni AQShdan Toshkent aeroportiga uchib kelgan Choriyev militsiya xodimlari tomonidan avval Shahrizabzdagi uyga olib borilgan. 1 soatlardan so'ng esa Birdamlik harakati lideri qamashidagi uyga olib borilgan. Hozirgacha o'sha yerda uy qamog'ida saqlanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz Choriyev bilan bog'liq voqea rivojini biz bilan birga kuzatib boring.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalardagi mavzular haqida yoki ozodlik to'lqinlarida yoritilishini istaganingiz mavzular haqida taklif va mulohazalaringiz bo'lsa, bizning elektron manzilimizga maktub yuboring. Sizning maktubingizni kutib qolamiz. Hozir esa xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan va xalqaro jamoatchilik diqqat markazini o'ziga qaratib turgan voqea tafsilotlariga o'tamiz. Uzoq davom etgan norozilik va tortishuvlardan so'ng nihoyat Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi Hamid Karzayni prezidentlik saylovi g'olibi deb e'lon qilish qaroridan voz kechdi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi matbuot vakili Nur Muhammad Nurning aytishicha, saylovning ikkinchi bosqichi 7 noyabr kuni o'tkaziladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida saylovning ikkinchi bosqichi o'tkazilishini ma'qullab, buni Afg'onistonda demokratiya tomon tashlangan ulkan qadam deb baholadi. Kobulda voqea rivojini kuzatayotgan Olim Ko'hkan mikrofon qarshisida.
Bir necha hafta intizorlikdan so'ng nihoyat seshanba kuni Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi bundan roppa-rossa 2 oy oldin mamlakat bo'ylab o'tkazilgan saylovlarning so'nggi natijasini e'lon etdi. Ushbu komissiya tomonidan nashr etilgan bayonotda ta'kidlanishicha, Afg'oniston prezidentligi maqomiga da'vogar nomzodlar orasidan biror bir nomzod 50% qo'shuv bir ovozni qo'lga kirita olmagani sabab saylovlar eng ko'p ovoz olgan ikki asosiy raqib o'rtasida qayta o'tkaziladi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi bundan oldin saylovlarning dastlabki natijalarini e'lon etganida, amaldagi prezident Hamid Karzayni taxminan 55% ovoz olgani bildirilgan edi. Ammo saylovlar jarayonida Karzay foydasiga keng miqyosda qallobliklar ro'y bergani yuzasidan qilingan shikoyatlar asosida saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya o'nlab saylovlar uchastkalaridagi sandiqlarga tashlangan ovozlarni tekshirishga majbur bo'ldi. Mazkur komissiya dushanba kuni kechki payt o'z tekshiruvlari natijasini e'lon etib, 210 saylov markazidagi sandiqlar ovozlarini bekorga chiqarganini ma'lum qildi. Natijada janob Karzay qozongan umumiy ovozlar mezoni taxminan 48% ga tushgani ta'kidlanadi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay seshanba kuni Kobul prezidentlik saroyida Amerika Qo'shma Shtatlari Senatining tashqi ishlar bo'yicha komissiyasi boshlig'i senator Jon Kerri bilan birga qatnashgan matbuot anjumanida saylovlarning ikkinchi davrga ketganini tasdiqladi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasiga ko'ra, kelasi oyining 19-chi kuni o'tkaziladigan ikkinchi davr saylovlari Hamid Karzai va uning asosiy raqibi doktor Abdullo Abdulla o'rtasida bo'lib o'tadi. Amerika Senatining tashqi ishlar bo'yicha komissiyasi boshlig'i Jon Kerri matbuot yig'inida Afg'oniston xalqiga o'z mamlakatlarida demokratiyani rivojlantirishlari uchun katta muvaffaqiyatlar orzu qildi.
This is a very important moment for this country, for all of us.
Bundan oldin qator kuzatuvchilar saylovlarning ikkinchi davri turli mushkillarga ro'para bo'lishi borasida ta'kidlab kelgan edilar. Ularga ko'ra, xavfsizlik va sovuq havo saylovlarda aholi ishtiroki mizonini kamaytirishi mumkin. Ammo afg'onistonlik siyosiy kuzatuvchi janob Vadir Sofi qonun bo'yicha Afg'oniston saylovlarini ikkinchi davrga o'tishidan boshqa iloj yo'q edi, deydi.
Aslan diga chori nabud g'ayrazi ke va mi formul ina tawafuq bukunan.
Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi kelasi 2 hafta ichida mamlakat bo'ylab ikkinchi bor umumiy saylovlar o'tkazishga tayyorgarlik ko'rishi kerak. Ushbu komissiya mulozimlari bundan oldin ham bor ikkinchi davr saylovlar o'tkazish uchun kerakli choralar ko'rilganini bildirgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, yana bir bor eslatib o'tamiz, Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi uzoq davom etgan norozilik va tortishuvlardan so'ng nihoyat Hamid Karzayni prezidentlik saylovi g'olibi deb e'lon qilish qaroridan voz kechdi. Endilikda mamlakatda saylovning ikkinchi bosqichini o'tkazishga hozirlik boshlandi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Saylov 2009 mavzuidagi maqolalarimizni tinglovchilarimiz e'tiborsiz qoldirmayapti. Ularga munosabat bildirar ekan bir mushtari mana bunday deb yozdi. O'zbekistonda huquq erkinligi u darajada rivojlanmagan, lekin saylovlar ixtiyoriy. Xalq kimni xohlasa, shuni saylaydi. Ayni paytda tanqidiy fikrlar ham bildirilmoqda. Tanqidchilar fikricha, saylov to'g'risida gapirishning o'zi mantiqsizlikdir, chunki o'zbekcha saylovning o'zi mantiqsizdir. Lekin har qanday mantiqsizlik zamirida ham muayyan mantiq yotadiki, muxbirimiz o'sha mantiqni tushuntirib berishni so'rab mutaxassislarga murojaat qildi. Demak, navbatda saylov 2009 turkumidan berilayotgan maqolalarimizning yangisi.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatimiz o'zbekcha saylov tizimining o'ziga xosliklari ustida bo'ldi. Dekabrda o'tkaziladigan saylov proporsional saylovmi, majoritar saylovmi? Nima uchun ekologlar saylovga qatnashmay deputat bo'lishlari kerak? Suhbat davomida mana shu ikki muhim masala atrofida so'z bo'ladi.
O'zbekistonda saylovlar majoritarmi, proporsionalmi?
O'zbekistonda har doim mana keyingi 18 yil davomida faqatgina majoritar sistema ishlab kelyapti. Mana hozirgi paytda deputatlarning soni 150 ta deb o'zgartirildi. Shundan 135 tasi xalq tomonidan saylanish kerak. Demak, aholining soniga qarab O'zbekistonda o'sha 135 ta saylov okrugi belgilanish kerak. Bitta saylov okrugining ikkinchi saylov okrugidagi aholisi bir-biridan katta farq qilmasligi kerak. Ya'ni shuning uchun mana O'zbekistonning aholi zich viloyatlarida 10-12 ta saylov okruglari paydo bo'ladi. Mana Jizzaxga o'xshagan viloyatlarda bor yo'g'i 4 ta saylov okrugi paydo bo'ladi.
Demak, bir mandatli okruglarda partiyalar o'zlarini nomzodlarini ko'rsatadi.
Xuddi shunday.
Suhbatdoshimiz aytayotgan majoritar saylov tizimidan tashqari proporsional saylov tizimi ham bor. Saylov shu tizim asosida o'tkaziladigan bo'lsa, saylovchilar alohida nomzodlar uchun emas, partiyalar uchun, partiyalar ro'yxati uchun ovoz beradi.
Proporsional tizim ancha demokratik hisoblanadi va siyosiy partiyalarni haddan tashqari kuchaytirib yuborishga olib keladi. Chunki odamlar saylov uchastkasiga kelganida Ishmatov yoki Toshmatovga ovoz bermaydi, partiyaga ovoz beradi u. Uyda faqatgina siyosiy partiyaning nomi yozilgan bo'ladi. Odamlar siyosiy partiyani tanish kerak, siyosiy partiyaning g'oyalarini, qadriyatlarini tushungan bo'lish kerak va siyosiy partiyalar jipslashib, o'zini reklama qilishga haddan tashqari katta e'tibor berishadi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, siyosiy partiya xalqqa yoqish uchun va xalqning ovozini olish uchun bor imkoniyatini sarflashadi. Ko'pgina tahlilchilar, siyosatshunoslar O'zbekistonda hech bo'lmasa o'sha deputatlarning yarmini partiyalar ro'yxatlari bo'yicha saylashni ko'p taklif qilishgan, lekin hokimiyat bu narsani hech qachon qabul qilmagan.
Majoritar tizimdan ko'ra proporsional tizim progressivroq dedingiz. Va yana aytdingizki, shu paytgacha proporsional tizimga O'zbekiston hukumati rozi bo'lmagan, bo'lmayapti dedingiz. Nega?
Chunki bilasizmi, mana siyosiy partiyalarni nazorat qilish joriy hokimiyatning o'zi uchun belgilagan ustuvor vazifalardan bittasi. Mana 90-yinchi yillarning boshlari Islom Karimov uchun juda ham mashaqqatli davrlar bo'lgan. Oliy kengash, bir tomondan muxolifat, bir tomondan har xil diniy guruhlar, umuman Karimovning tafakkuriga xos bo'lgan jamiyatni mutlaq boshqarish o'sha paytda Karimovning qo'lidan anchagina kelmagan. Va sekin-sekinlik bilan Oliy Majlisni ham, deputatlarni ham, umuman jamiyatdagi barcha jarayonlarni sekin-sekin qo'liga oldi. Bu 95-96 yillarga kelib mana shunday bir vazifaga erishdi. Aytmoqchimanki, nazorat qilish konsepsiyasiga mos kelmaydi, agarki siyosiy partiyalar, ya'ni saylovlar o'sha proporsional saylov tizimi orqali saylovlar o'tadigan bo'lsa, bu prezident devonini va shaxsan Karimovni qiynab qo'yishi mumkin.
Joriy qonunlarga binoan O'zbekiston ekologik harakati vakillari Oliy Majlis quyi palatasidagi 150 ta o'rinning 15 tasini saylov paylovsiz egallaydi. Nega? Kamoliddin Rabbimovning javobi.
Bilasizmi, mana dunyoda biror bir harakat yoki siyosiy pozitsiya uchun oldindan parlamentda joy rezerv qilish, mana men biror bir davlatda shunday tajriba borligini bilmayman. Mana O'zbekiston parlamentida xalq tomonidan saylanmagan bir vakillar o'tiradigan bo'lyapti. Bu ham O'zbekistondagi siyosiy rejimning xususiyatlaridan bittasi. To'g'ridan-to'g'ri hukumat tomonidan boshqariladigan harakatga 15 ta joyning rezerv qilinishini o'zi bu qonunchilik darajasida bir qiziq g'alati holat.
Demak, tinglovchi uchun yana bir aniqlab qo'yaylik. Ekologlar o'z nomzodlarini saylovga qo'ymaydi.
Yo'q, saylovga qo'ymaydi. Ular o'sha saylovdan oldin konferensiyasini, ya'ni qurultoyni o'tkazar ekan, o'sha qurultoyda harakatning rahbariyati 15 ta nomzodni tanlab olar ekan. Ya'ni buni oddiy tasavvur qilish mumkin. Prezident devonida siyosiy partiyalar va jamoat tashkilotlari bilan ishlovchi bir katta bo'lim bor. O'sha bo'lim orqali bir Karimovga olib kiriladi bu ro'yxat, 15 ta odamning ro'yxati. Karimov bitta-bitta hammasini ko'zdan kechirib, chunki 15 ta odamning shaxsiyatini o'rganish uchun ko'p vaqt ketmaydi. Karimovga yoqmaydigan odamlar u yerda taklif qilinmaydi albatta va Karimovning ruxsatini olgandan keyin o'sha odamlar deputat bo'lib o'tirishadi 5 yil qonunchilik palatasida.
Bu Sezarni xotinidan ham ishonchliroq ekologlar kimlar?
Hozircha bu ekologlarning kimligi to'g'risida ma'lumot bizda yo'q. Lekin mana saylov o'tgandan keyin mana shu kuzatib boramiz. Saylov o'tgandan keyin ularning kimligi va qanday bir dasturlar bilan chiqishi ma'lum bo'ladi. Lekin biror bir sensatsiya kutilmayapti. Ular bu qonunchilikni yoki o'sha ekologiya muammolariga e'tibor imkon qadar qaratishga harakat qiladi. Lekin bu xatti-harakatlar va bu dasturlar faqatgina hokimiyatning, hukumatning roziligi, rizoligi bilan amalga oshiriladi.
Savollarimizga Kamoliddin Rabbimov javob berdi. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Yana O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan suhbatimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining joriy yil 9-oyida Respublikaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlariga bag'ishlangan majlisida qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili bo'yicha qabul qilingan davlat dasturi ham muhokama qilindi. Majlisda aytilishicha, O'zbekiston qishloqlarida katta o'zgarishlar bo'lmoqda, aholini uy-joy bilan ta'minlashga katta ahamiyat berilmoqda. Biroq aksariyat o'zbekistonliklar fikricha qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili ham O'zbekistonda bundan ilgari nomlangan boshqa yillar singari faqat nomigagina yil bo'lib qolmoqda va qishloqlardagi ahvol og'irligicha qolmoqda.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining majlisida aytilishicha, joriy yilning 9 oyi mobaynida qishloq joylarda 4.7 million kvadrat metr yakka tartibdagi uy joylar, 577 kilometr gaz va 1680 kilometr suv quvurlari tarmoqlari foydalanishga topshirilgan. Bu albatta ko'zni quvontiradigan raqamlar. Shu yil bahona qishloqlarda mana shuncha o'zgarishlar bo'pti deb shukrlar ham aytgin keladi. Biroq biz so'ragan o'zbekistonliklar esa ularning qishloqlariga taraqqiyot va farovonlik hali yetib kelmaganini aytmoqdalar. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashovchi Karimjonning aytishicha, hozir yakka tartibda uy solish uchun yer olish juda qiyin. Olsa bo'ladi, lekin faqat pora hisobiga.
Uy sotib olayga sazir, uchastkasi 1 million vaziyat, yilida 2 million atrofida, bitta uchastkani o'zini ishini olish. Bular qurib yetmaydi. 200 million vaziyatga olmadan 2 million qanday topib beradi?
Kimga berish kerak o'sha 1.5 2 million pulni?
Uchastka beradigan o'zi alohida odamlar bor, shunaqa bor-ku tashqarida, haqiqatda. Yo, o'zim bir yil qiziqdim mana. Bitta 1-2 oy oldin qiziqdim, uchastka olamanmi deb. Kumosh savdosiga qo'yayotgan aka dedi. Mana arizani yozib qo'yavering dedi. Boshlovchi narxini hali bilmaymiz dedi. Men yaqin ertasini eshitdim. 1.5 million deb aytayapti.
1.5 millionni pora sifatida berish kerakmi yoki davlatga to'lash kerakmi?
Albatta pora sifatida.
Bunday masalan davlatni o'z hisobidan yoki kreditlarga uylar qurilmayaptimi? Masalan, hozir aytishyaptiki, shunaqa uylar qurilyapti qishloqda farovonligi uchun, aholi uchun deb.
Yo, bu yolg'on, bu yolg'on. Bizda yo'q. Bizda buzish bo'lyapti, qurish emas. Chetash yo'llarga oldidagi haligi qo'ldan qurilgan haligi nima deydi? Noqonuniy qurilganlarni buzdi, endi o'sha bo'lsa kerak, o'sha birinchi shu yil hisobiga bo'ldi-ku o'sha. Farovonlik deb shuni aytsa kerak edi, bilmasin.
Yo, endi masalan tezirlarda ko'rsatadi-ku, mana falon qishloqda haligi mana buncha uy qurildi, bankdan kredit olib qurib berishdi dedi, quruvchilar qurib beryapti deb rosa haligi O'zbekiston televizorlarda ko'rsatadi-ku.
Sadir nimaga? O'sha kredit to'g'risida men o'zim harakat qildim. Hatto viloyatdan chiqqan o'sha imtiyozli kredit, mikrokredit degan gazetani qo'yib, o'shani orqasidan 6 oy yugurib ololmadim-ku. Keyin eshitdim, o'sha kredit eshitayapman. O'sha odam olgan o'shanaqa kredit. Hammasi bankda ishlagan xodimlarni o'zlari olgan, o'sha tog'asiga, jiyaniga deb o'zlari olgan. Begonaga umuman bermagan. Bunaqa kredit faqat televizorda, radioda aytiladi.
Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidagi Qoratepa qishlog'ida yashaydigan bu tinglovchimiz so'zlariga ko'ra, oddiy odamlarga yakka tartibda uy qurish uchun yer olish hozir imkonsiz narsa bo'lib qoldi. Yerni faqat puldorlar olyapti va qo'sh qavatli uylar quryapti.
Endi bizning mahallada Qoratepa qishlog'ida hech qanday farovonlik yili bo'lmadi desa bo'laveradi. Endi bitta farovonlik yili bo'ldi degani bir mahallani chekkasiga bir kallesh qurildi shu. Endi u xalq uchun farovonlik bo'lmadi de endi o'sha. Endi buni aytsa ham bo'ladi, aytmasa ham bo'ladi. Undan boshqa bir farovonlik yili bo'lib, bir oilali qiynalgan xo'jaliqlar bor, baquvchisi yo'q. Shularga ham bir yordam degan narsa bo'lmadi.
To'g'ri, men qishloqda qanday muammolar bor edi? Shu qishlog'ingizda qanday muammolar bordi va shular qanday saqlanib qoldimi yoki biron bir nima bo'ldimi?
Yo'q, endi muammolar bor. Saraton dediğimiz yoz paytida shu paytda ham gaz bo'lmaydi. Bu birinchisi, ikkinchisi haliga aytganimdek. Bir ko'pchilik xo'jaliqlarga uy joy kerak. Bitta xonadonda 2ta, 3ta kelin o'tiribdi. Hali kelinlar endi o'zingiz o'zbeksiz bilasiz, bir-biri bilan jiqqa-mushqa tushib ajrashib ketganlar ham bor.
Necha yil bo'ldi odamlarga bir yer berilmayotganiga?
2000-yinchi yili berilgan oxiri. Sochi meni o'zim bilan qiyos qiladigan bo'lsam, 2001-yilgi yili tuman hokimini qarori chiqqan. Shunda shu ana beriladi, mana beriladi. Shu bilan berilmay kelyapti. Endi misol uchun bizning mahallada 5 gektar yer shu rezervga qo'yib ketilganki, xo'jaliqlarga uy-joy uchun berilishi kerak. Uni fermer ruxsatsiz bermaysimish. Fermer bermadi. Bermay turib endi mana fermerimizni o'zi endi balaxonali qilib endi imorat qilyapti. Ularga ruxsat, boshqa oddiy xalqqa ruxsat yo'q. Endi arzimizni kimga aytamiz endi? Indamay yuraveramiz-da.
Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida istiqomat qiladigan Lola opa Mirrahimovaning aytishicha, O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari qishloqlardagi farovonlik haqida og'zidan bol tomib gapirishadi, lekin aslida
hech qanday o'zgarish vobshe yo'q. Ko'rgap mana televizorda maqtanib gapiryapti, lekin Surxondaryoda umuman yo'q. Surxondaryoda bilasizmi, 90% qishloqlarda na gaz, na svet, suv masalasi ham qiyin. Vobshe yo'q, hech kimga ishi ham yo'q. Umuman vobshe ana shu ahvol yashayapmiz. Bironta kelib so'ramaydi, nima kamchiligingiz bor, nima bo'ldi, nima kerak, nima yo'q, hech narsa bironta ham rahbar kelib so'ramaydi ham. Lekin hukumatga paxta kerak, bug'doy kerak, lekin odamlar kerak emas ekan. bo'pti ana shunday. Mana televizorda ko'rsatadi kredit, mikrokredit, biznes. Ana u o'yishi yo'q, birontaga bergan yo'q. Bermaydi ham. Ana shunday ahvol ukajon.
Farg'ona viloyatining Quvasoy tumanida o'qituvchilik qilayotgan bu tinglovchimiz esa ularning qishloqlariga taraqqiyot va farovonlik yilining hatto shabadasi ham yetib kelmagani to'g'risida gapirdi.
Ya bizda hech narsa bo'lgani yo'q sizlarga.
Qishloq taraqqiyoti yilini biron shabadasi ham kelmadimi deyman shu hali katta programmalarda.
Endi o'y e'lonlarda, shu yo'llarda yozib tashlagan qishloqlarga. Qishloq taraqqiyoti farovonlik yili deb hamma yo'lda shu yozib tashlagan u. Qishloq hech narsa qilingan yo'q. Bizni masalan men turgan mahallam o'zimizni pulimizga bundan bir 5 yil 6 yil avval shag'al turtirib olganmiz. Hozir turpog'i chiqib yotibdi, o'sha yaxshi ham yog'ingarchilik yo'q, hozir changda yuribdi o'zing. Ertaga yomg'ir yog'sa shu loyda yuramizda. Prezidentimiz televizorda gapiryapti. Hokim viloyat hokimidan so'rayapti. Savolini qarang. Xalqimizning yashashi qalay deydi. Prezident xalqdan kirib so'rasin shu narsani. Shu xalqidan so'rasa shuni. Shu biz aytamiz. Masalan biz oylik olganimiz yo'q aka. Sentyabr oyiga oylik olganimiz yo'q. Klassik kartochkaga o'tkazildi, o'sha klassik kartochkani yo'lda mana. Shundayda bir tengsiz mana hozir
deydi Qurbon aka. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi majlisida aytilishicha tasdiqlangan namunaviy loyihalar bo'yicha Qishloq qurilish bank, Tijorat banki kreditlari hisobiga uy joylarni kompleks qurishni joriy yilning 4-chi choragida boshlash uchun qishloq joylarda 42 ta yer massivi tayyorlab qo'yilgan. Kelajakda O'zbekiston qishloqlarida 8,5 mingga yaqin yakka tartibdagi uy joy qurilishi nazarda tutilgan. Albatta, aholisi 27 millionli bo'lgan O'zbekiston uchun bu juda kichik raqam. Biroq bu uylar egalari uy joyga muhtoj bo'lgan oilalar bo'ladimi yoki boyagina tinglovchilarimiz aytganidek amaldorlar yoki puli ko'p boyvachchalar bo'ladimi? Bunisiga esa hozircha javob yo'q.
O'zbekistonda qishloq taraqqiyoti va farovonlik yili deb e'lon qilingan 2009-yilda qishloqda olib borilayotgan islohotlar, bu haqida rasmiylarning iddaolari hamda qishloqda yashayotgan aholi fikr mulohazalari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan yana bir bor qisqa satrlarda tanishtirib o'tamiz. Praga shahar sudi O'zbekiston fuqarosi Shahzod Maqsudovni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Afg'onistonda prezident saylovining 2-chi davrasi o'tkaziladigan bo'ldi. Qirg'iziston hukumati iste'foga chiqdi. Islomoboddagi Islom universitetida ikkita portlash sodir etildi. Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi Islom respublikasi yadroviy texnologiyaga ega bo'lish huquqlaridan voz kechmasligini bildirdi. Shu soatgacha olingan O'zbekiston, mintaqa va jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga oid qisqacha tafsilotlar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz bu xabarlar matni bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Gaz va energetika masalasida murosa izlab yana Toshkentga borgan qirg'iz delegatsiyasi so'zlashuvlar natijasini sir tutmoqda. Tojikiston ichki ishlar vazirligi 18 oktyabr kuni Isfarada o'ldirilgan O'zbekiston Islomiy harakatining 4 a'zosi ismini oshkor qildi. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan erkin mikrofon eshittirish ham o'rin olgan. Uning bugungi sonida Xitoyda yurgan o'zbekistonlik tadbirkor yigit hikoyasini tinglaysiz va albatta veb-saytimizda yangiliklarga oid tafsilotlar ham dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimizning yarim soatlik qismini veb-saytimizdagi yangiliklarga oid tafsilotlar bilan boshlamoqchimiz. Veb-muharririmiz Zebunuso studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat. Demak, Nodira, men Ozodlik sayti muxlislari, mushtariylari diqqatini o'sha yangilanib borayotgan bloklarimizga qaratgan bo'lardim. Ayni paytda o'sha saytimizda bundan 1-2 hafta oldin yangi ochilgan siyosiy satira rukniga qaratgan bo'lardim. Zotan bloklarimizning navbatdagi soni O'zbek militsiyasining, ma'naviy qiyofasi deymizmi, professional mahoratimi qo'shtirnoshida bag'ishlangan bo'lsa, yurt menboshi hikoyalari deb nomlangan o'sha siyosiy satiramizning yangi demak navbatdagi qismidan ham mushtariylarimiz ancha muncha o'zlari uchun ma'naviy oziq oladilar deb umid qilaman. Shu ma'noda agar ozodlikka kirish imkoni bo'lsa tinglovchilarimizni hozir bizni tinglab turgan o'sha afandi namo suratlari shunda bitta bosish orqali siyosiy satira rukniga kirishga va bosh sahifamizning o'ng qo'l qismida turgan bloklarimizning yangilangan sonlari bilan tanishishga taklif qilgan bo'lardim. Ayni paytda demak o'sha saytimizga turli sharhlar, turli mavzudagi o'sha bahslar borayotgan bahslarga turli xil kuzatishlar kelishda davom etmoqda. Xususan erkin mikrofon eshitirishining oxirgi sonida adashmasam Tojikistondan telefon qilgan bir tojikistonlik o'zbek yigit nima bu O'zbekiston matbuotini kuzataman, telekanallarni ko'raman, xalq haqida, xalqning bugungi vaziyati haqida gapiradigan birorta odam chiqmayapti. Qani ziyolilari bu millatni nima uchun hammasi faqat xushomadga o'tib ketgan degan mazmunda bir xitob qilgan edilar. Mana shu xitobga bir ikkita o'sha sharhlar kelibdi. Shular shaxsan menga muharris sifatida manzur bo'ldi. Shular o'qib bermoqchiman. Demak, o'zini kimligimni yoza olmayman degan bir mushtariyimiz yozyaptilar. O'zi aslida ziyoli kim? Avval shu savolni bilmoq lozim. Faqat shoir, olim, jurnalist, o'qituvchi yoki shunga o'xshashi bo'lsa, bo'ldi, ziyoli bo'laveradimi? Menimcha yo'q. Shoir bo'la turib faqat amal va davlat uchun she'r yozsa, ijod qilsa u ziyoli emas. Olim ilmini millat, din, insoniyat uchun emas, balkim shuhrat uchun qilsa, uning ilmi osmon qadar bo'lsa ham u ziyoli emas va hokazo. Xo'sh, bugungi kunda O'zbekistonda ziyoli qolmaganmi debdilar. Demak, o'sha erkin mikrofonda. Nega yo'q ekan? Mening o'zim yoshman. Men qatori yoshlar orasida hur fikrli, millat uchun jonini ham berib yuborishga tayyor qancha yoshlarni bilaman. Men yaqinda bor yo'g'i bir necha oy oldin O'zbekistondan chiqdim va u yerdagi ahvol bilan yaqindan tanishman deya olaman. Men aytgan yoshlar bilasizmi, shu qadar qiyinchilikda ki, lekin millat din uchun kelajak uchun hozirda O'zbekistonda qo'shtirnoq ichida yaxshi tirikchilik manbai bo'lib qolgan poraxo'rlik, laganbardorlik, sotqinlik kabi illatlardan voz kechishgan. Eng yaqin do'stlarimdan biri millat tarixi haqida roman yozdi va yozmoqda. Hozirda tayyor bo'lgan romani Madaminbek haqida. Shu bola bechora shu qadar iqtisodiy qiyinchiliklar ko'rdiki, men aytib o'tirmay, lekin mansabga ham uchmadi, poraxo'rlik ham qilmadi, o'zligini ushlab qoldi. Lekin ular nima qilsin? Men ziyoliman deb o'zini olovga otsinmi? Na o'ziga va na boshqalarga naf keltirmasdan degan savol bilan tugatibdi o'zini kimligimni yoza olmayman degan mushtariyimiz. Ayni paytda o'zini Bobur deb tanishtirgan yana bir mushtariyimiz qisqagina bir sharhida O'zbekistonda o'zi Karimov hukumatining maqsadi shunday bo'lgan. O'qimishli xalqdan ko'ra omi bir podani boshqarish osonroq. Qayerga haydasa ketaveradi deb javob beribdi. Haligi tojikistonlik bizga qo'ng'iroq qilgan muxlisimizning O'zbekistonda ziyoli qolganmi degan savoliga. Demak, aziz tinglovchilar, bizni tinglayotgan bo'lsangiz, bu va boshqa mavzulardagi o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Zotan haligi boshqalarga nafrat yo haqorat ruhida yozilmagan milliy va diniy adovatni qo'zg'amaydigan har qanday fikr mulohazalaringiz uchun ozodlik ochiq minbardir.
Rahmat Zebunso, veb-saytimizga oid yangiliklar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz 3w.ozodlik.org internet saytiga kiring. U yerda ushbu mavzudagi sharhlarni bafurja o'qishingiz mumkin, albatta o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida esa dasturimiz davom etadi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ushbu raqamga kelgan SMS-lar hamda telefon qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni dasturimizning keyingi daqiqalarida, unda shuningdek Xitoyda yurgan o'zbekistonlik tadbirkor yigit hikoyasini ham tinglaysiz. Hozir esa mintaqadan olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi 18 oktyabr kuni mamlakat hududida o'ldirilgan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ismini oshkor qildi. Eslatamiz, 18 oktyabr kuni Isfarada o'tkazilgan amaliyotda O'zbekiston Islomiy harakatining a'zosi deb aytilayotgan 4 shaxs o'ldirilgan edi. Boshqa tafsilotlarni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshiting.
Bu boshlab bayaqcham دلیل های سودشدن جنایت ها گروه مخصوصی روی فوری تفتیشی و گروه جوی سازمان رو داشته بکن.
مملکت شمالده روی برگن بر نچه آغار جنایت ها آرتدن اوشا حدود دن مخصوص اپیراتسیا اویشترلده. نتیجه ده 18 اکتیابر کنه شون جنایت ها ده قول بارده گرولیدگن اوزبکستان اسلامی حرکتنی تورت ازاسی یک قلنده. اولار زکردین تورسونوف، شایخ لقبلن تنرگن عبدالفتاح قیوموف، معروف خوجه بهاوالدینوف و حسین بای اسمایلوف در دیده تاجیکستان ایچکی اشلار وزیرلیگی مطبوعات خدمت باشلیقی محمدالله اسدالایف. وزیرلیگ رسمیسینینگ بیلدیریشیچه سوود ویلایت ایچکی اشلار باشقارماسی ملی خاوفسیزلیگ دولت قومیتاسی و چگره قوشونلاری ҳарбий қисм ходимларидан тузилган махсус гурӯҳ جنایتچیلرگه تسلیم بولیشنی تکلیف قلگن. براق اولار قرالی قرشلیک کرسدگیچ جنایتچیلر یاشیرینمیش اویگه حجوم قلیشگه قرار قلینگن. اوی ایشغال قلینگیچ او ییرده اوزبکستان اسلامی حرکتینینگ 4 نفر جنگاریسی جسدی تاپیلگن. محمدالله اسدالایفنینگ معلوم قلیشیچه اوتکازیلگن اپراتسیا داوامیدا بو شخصلرگه تیگیشلی بولگن کوب میقداردا قرالی اسلحه، اوق دوری و دینی اکستریمیستیک مضموندگی ادبیاتلار تاپیلگن. رسمینینگ معلوم قلیشیچه اسپارانینگ گومباز محللاسیدگی بو اوی اولدیریلگانلاردن бири Абдуфатто Қайумовнинг отасига тегишли бўлган. Айни пайтда Асадуллоевга кўра mazkur jinoyat ustidan tergov ishlari davom etayotir. Tojikiston ichki ishlar vazirligi mas'ulining bildirishicha, shu yil Isfara shahrining Shorob, Konbodam shahrining Ravot va Quyanchi davlat avtomobil nazorat postiga qurolli hujum uyushtirgan, shuningdek 2 militsioner, Isfara shahar fuqarosi Aliyev Umar va Isfara shahar ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv bo'lim boshlig'i Said Umar Saidovni o'ldirganlar ham o'shalar bo'lgan. Ayni paytda tojikistonlik ayrim tahlilchilar fikricha, mamlakat kuch ishlatar tizim vakillarining Isfarada o'ldirilgan kishilarga dalil isbotsiz jinoyatchi yorlig'ini yopishtirishga urinishlari o'rinsizdir. Tojikistonlik Hoshimjon Melikov ham ana shunday fikrda bo'lgan tahlilchilardan biridir.
Xalqaro huquq normalariga ko'ra ham sud o'shani dalil isbotlarini topib bo'yniga qo'ymasa albatta uni jinoyatchi noto'g'ri bo'lsa kerak. Lekin bizda shunaqa rasm bo'lganki, jinoyatchi qo'lga olindi
deydi Hoshimjon Melikov. Aslida tojik rasmiylari Tojikistonning shimoliy hududlaridan biri Isfarada so'nggi vaqtlarda islomiy guruhlar faollashayotganini ta'kidlashdan to'xtamayaptilar. O'zbekiston islomiy harakati yoki bayat guruhiga a'zolikda ayblanib qamalganlarning ko'pchiligi rasmiylarning qayd etishlaricha aynan shu hududda yashovchi kishilardir. Rasmiy manbalarga ko'ra, 1997-yildan shu kunga qadar Isfaraning 84 fuqarosi O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanib qo'lga olingan. Ulardan 40 nafari turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'tgan haftaning juma va shanba kunlari Toshkentda gaz va energetika masalasida muzokara olib borgan qirg'iz delegatsiyasi qanday natijalar bilan qaytganini hozircha rasmiy Bishkek sir saqlamoqda. Dushanba kuni Toshkentdagi so'zlashuvlar natijalari qirg'iz hukumatida yopiq eshiklar ortida muhokama qilingan edi. Ammo shunga qaramay muzokaraning ayrim tafsilotlarini aniqlagan jurnalistlar orasida hamkasbimiz Elmurod ham bor. Uning lavhasiga quloq tuting.
Bundan avvalroq rasmiy Toshkent yagona energiya tizimidan chiqish haqida bildirgan edi. Agar O'zbekiston energiya tizimidan chiqsa, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning ayrim hududlari elektr ta'minotida muammolar paydo bo'lardi. Iqtisodchi olim Jumaqodir Akiniyev bu holatni O'zbekistonning transchegaraviy daryolarga energetik inshootlar qurishga urinayotgan qo'shnilariga ko'rsatayotgan bosimi sifatida baholadi.
Qambarata bir birinchi retda o'sha O'zbekiston mamlakatga kerakda. Sevi qishimda keyin 5-6 yildan keyin salib kutgandi.
Aslida Qamborota 1 GESining qurilishidan birinchi navbatda O'zbekiston manfaatdor bo'lishi kerak edi. Chunki bu GES qurilsa, To'xtog'ul GESi qishda faqat suv to'plash vositasi bo'lib qoladi. Bu esa O'zbekiston va Qozog'istonni sug'orish mavsumida suv bilan to'la ta'minlash imkonini beradi. Menimcha, mana shu masala O'zbekiston tomoniga tushuntirilsa, kelajakda bu kabi tushunmovchiliklar bo'lmas edi, deydi olim. Toshkentda gaz narxi va O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimida qolishi masalalarini muhokama qilgan qirg'iz delegatsiyasi ayni mana shu ikkinchi muammo yuzasidan Toshkent bilan kelishib olganga o'xshaydi. Ya'ni O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona energiya tizimida qoladigan bo'ldi. O'zbek Energo davlat hissadorlik shirkati Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqishi to'g'risidagi qarorini o'zgartirdi. Bunday natijaga Qirg'iz tomoni bilan o'tkazilgan muzokaralar jarayonida erishildi deb xabar bergan matbuot vakillariga Qirg'iziston Milliy energiya tizimi shirkati rasmiysi Marat Muhammad Soliyev 19-oktyabr kuni Toshkentdan qaytgan qirg'iz delegatsiyasi muzokaralarining bundan boshqa natijalarini e'lon qilmayotir. Boz ustiga delegatsiya hisoboti hukumatning yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan yig'ilishida tinglandi. Qirg'iz rasmiylari aholini qiziqtirayotgan gaz narxi bo'yicha muzokaralar qanday yakunlangani to'g'risidagi axborotni ham bermayapti. O'zbekiston tomoni sentyabr oyida Qirg'iziston janubidagi viloyatlarga gaz berishni to'xtatib qo'ygan edi. Bunga Qirg'izistonning O'zbekistondan Zangora olov uchun 19 million dollar qarz bo'lib qolgani sabab qilib ko'rsatilgan. Shundan so'ng qirg'iz hukumati qarzning bir qismini to'lashga majbur bo'lgan edi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston delegatsiyasi Toshkentda gaz narxini tushirishni iltimos qilgan. Ammo ayrim iqtisodchilarga ko'ra, mavjud sharoitda O'zbekiston tomoni gaz narxini tushirsa ham, Qirg'izistonda gaz arzonlamasligi mumkin. Chunki Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Umurbek Babanov qirg'iz parlamentida
Алған газын 48 миллион долларға алып, 18 миллион долларға қарсы болғанбыз. 18 миллион доллардың ішінен 13 миллион доллар бұл неме кеткен, потеря болған.
Biz 48 million dollarlik gaz sotib olib, 18 million dollar qarz bo'lib qoldik. 18 million dollarlik qarzning 13 millioni yo'qotishlar oqibatida paydo bo'lgan. Ya'ni shuncha pullik gaz qayoqqadir yo'qolgan. Bu gazni endi topib bo'lmaydi, 13 million dollarni ham, deb e'tirof etgan. Shuning uchun mutaxassislar eng avvalo gaz tizimidagi yo'qotishlarni kamaytirish zarurati borligini aytishmoqda. Bu yo'qotishlar esa kamayish o'rniga yildan yilga ko'payib bormoqda. Masalan, o'tgan yili gaz sohasidagi yo'qotish 13% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2009-yilda bu ko'rsatkich 25% ga yetgan. Ayni paytda O'zbekiston tomoni ham yildan yilga gaz narxini oshirib boryotir. Masalan, 2007-yilda har 1000 kubometr gaz Qirg'izistonga 100 dollardan, 2008-yilda 145 dollardan, 2009-yilda esa 240 dollardan yetkazib berilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Yana O'zbekistonga oid mavzularga qaytamiz. O'zbekistondagi matbuot erkinligi eng qoloq darajada qolmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha so'nggi hisobotida 175 davlat ichida O'zbekiston 160-o'ringa qo'yildi. Postsovet hududida O'zbekistondan ham abgor vaziyat faqatgina Turkmanistonda qayd etilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda nafaqat mustaqil jurnalistlarning qamalib ketayotgandan, balki bu mamlakat matbuoti hukumat qo'lida qolib ketayotgandan tashvish bildirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon qarshisida Alisher Siddiq.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining o'tgan yilgi ro'yxatida O'zbekiston 162-o'rinda edi. Bu yili matbuot erkinligi bo'yicha tasniflangan davlatlar orasida O'zbekiston 2 pog'onaga yuqori ko'tarildi. O'zbekistonda matbuot erkinligi qoloq darajada qolayotganini ta'kidlagan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining sobiq Sovet davlatlari bo'yicha rahbari Elsa Vidal bu ko'tarilishni texnik sabablar bilan izohlaydi.
We had three new country in the ranking this year, so there is a
bu yilgi ro'yxatga 1-2 yangi davlat qo'shildi. Shuning uchun buni davlatlar joylashuviga biroz ta'sir qilgan texnik omil deyish mumkin. Bu esa O'zbekistondagi vaziyat yaxshilanganini anglatmaydi. O'zbekistondagi vaziyat haqida gapirganda u yerda jurnalistlarning hamon qamoqda qolayotganini kuzatmoqdamiz. Qolaversa, so'z erkinligi borasida O'zbekiston hukumati hamon butun jamiyatga bosim o'tkazib kelmoqda, dedi Elsa Vidal. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, O'zbekistondagi matbuot erkinligiga hukumatning Yevropa Ittifoqi va AQSh bilan olib borayotgan muloqoti ijobiy ta'sir etmagan va joriy yilning o'zida turli ayblovlar bilan 6 nafar jurnalist turli qamoq jazolariga hukm etilgan. 16 fevral kuni Irmoq jurnalining 5 nafar xodimi Nurchilik firqasiga aloqadorlikda ayblanib qamaldi. 30 iyul kuni esa mamlakat Samarqand viloyatidagi Toyloq tuman sudi jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Saidni tovlamachilikda ayblab, unga 12 yarim yillik qamoq jazosini tayinladi. G'arb davlatlari va jurnalistlarni himoya qiluvchi yetakchi tashkilotlar Dilmurod Said va giyohvand moddalar savdosida ayblanib qamalgan jurnalist Olijon Abdurahmonovni ozod etish talabini hukumat oldiga jiddiy tarzda qo'ymoqda, biroq buning natijasi bo'lmadi.
Like that the EU has engaged into a dialogue on human rights and on freedom of expression.
Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari va so'z erkinligi masalasida muloqot qilishda davom etayotganiga qaramasdan, bu muloqotning samarasini ko'rganimiz yo'q. Bu davlatning izolyatsiyadan chiqayotgani faqatgina O'zbekiston hukumatiga foyda keltirdi, oddiy xalqqa emas, dedi Elsa Vidal. Matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistondan ham battarroq davlatni topish uchun uzoqqa borish shart emas. Chegaraning narigi betiga o'tib Turkmanistonga borish kifoyadir va men buni tavsiya etmagan bo'lardim, deya gapida davom etadi Elzavidal. chegara bilmas muxbirlar tashkiloti aslida nodemokratik davlatlarga o'rnak bo'lishi lozim bo'lgan Yevropaning ayrim davlatlarida, xususan Fransiya, Italiya va Slovakiyada matbuot erkinligining rivoji orqaga qarab ketayotganidan xavotir bildirgan. Sobiq Sovet davlatlari orasida bu yili Yevropa ittifoqi bilan aloqalarini jadallashtirgan Gruziya va Belarus hukumatlari mamlakatdagi matbuot erkinligi vaziyatini bir qadar yaxshilay olgan, Rossiya esa 12 pog'ona pastga sho'ng'igan. Tashkilotning bu yilgi hisobotida Barak Obama davrida AQShdagi so'z va matbuot erkinligi darajasi aksincha 20 pog'ona yuqoriga ko'tarilgani alohida ta'kidlanadi.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining navbatdagi hisobotida 175 davlat ichida O'zbekiston 160-chi o'ringa qo'yildi va O'zbekistondagi matbuot erkinligi ahvoli hanuz eng qoloq darajada qolmoqda deya xulosa qilindi. Ana shu hisobot tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishning bugungi soni birinchi qahramoni Ozodlikka Xitoydan sim qoqqan tadbirkor Abdulboriy bo'ladi. U qo'l telefoni savdosi bilan shug'ullanar ekan, shu yil avvalida Xitoyga borgan va mahalliy uyali telefon ishlab chiqaruvchi kompaniya bilan shartnoma tuzgan. Xitoy kompaniyasi katta miqdorda pulni olgan, ammo hanuzgacha o'zbekistonlik tadbirkorga mahsulotni qaytarib bermayapti. Abdulboriy shu ishning ortidan Xitoyda xitoylik ishlab chiqaruvchilar bilan sudlashmoqda.
Xo'p, biznes nima deydi? Hozir Xitoy xalqi nima deydi, juda ham bir asris xalq bo'lar ekanda, ular menga yanvarda pul mana qilib berish kerak bo'lgan, o'sha kelishilgan narsani telefonda. Keyin yanvarda ular qilib berolmadi. Yanvar oxirida bayrami bo'ladi ular, bir oylik Xitoylarda. O'sha bayramga to'g'ri kelib qoldi deb qilib berolmadi. Keyin fevralda o'zim keldim. Martda qilib beramiz dedi. Keyin martda ham qilib bermagandan keyin yana bir oy vaqt beraman dedi. Bunga men qo'til xat yozdirib oldim. 6-mart kuni yo pulni qaytarib berasan yoki molni berasan, tovarni berasan deb xat yozdirib oldim. U bo'ltirib yozib berdi. Keyin 6-mart kuni bermaysanmi yo pulni yo tovarni bermaysanmi desam, u yo'q, sudda ko'rishamiz sen bilan deydi. Iyun oyida sudning qarori meni foydamga chiqdi. Pulni qaytarib beradigan bo'ldi. Keyin boshqatdan sudga berdi. U sud boshqa sudan o'sha oldingi sudning hukmini tasdiqlab pulni berasan deb hukm chiqarib berdi. Haligi sud ijrochilariga bordim. Ijrochilari unga telefon qiladi, ertaga boraman dedi, ertasiga kelmadi. Ishxonasiga bordik, o'sha zavodiga. Ishxonasi qulibding. O'sha internetda 300 ta odam ishlaydi, falon million aylantiraman deb yozilganlari yolg'on ekan. O'shalarni hujjat qilib, men tasdiqlab notariusdan o'shani topshirib, jinoiy ish qo'zg'atdim sud ijrochilari bilan birgalikda. 1-oktyabrda u. 1-oktyabrda bayram bo'lib qoldi. 9-dan beri har kuni boraman. Keyin men o'sha sudni xonasidan chiqmasdan shu yerda o'tiraman. Yo, o'sha uchalasidan bittasini qilib berasan, yo men ketmayman dedi. Keyin ular keyin majburlar meni olib chiqishdi, qo'limga narushnilarni taqib olib chiqishdi, odamni xor qilishdi o'sha yerda. O'shanga nima qilishdan O'zbekiston elchixonasiga telefon qilsam, hech kim olmaydi. O'zbekiston elchixonasiga men o'sha hujjatlarni, hukm qarorlarini jo'natib Pekinga borganimda topshirib kelganman. Telefon qilamiz degan. Mana 2 oydan beri telefon ham qilmaydi. Shunga endi qayerga telefon murojaat qilsam bo'larkin shu pulni olish uchun? Yo, xalqaro sudga berish kerakmi?
Qancha summa haqida gap ketyapti o'zi agar sir bo'lmasa?
Bu yerda 192 ming yuan, 28 ming dollardan oshadi.
Ha, katta pul ekanda bu.
Yo, bu pul nima deydi? Bu sherikli pul, o'zimni pulimman. Olishim kerak, oxirigacha harakat qilib olishim kerak uni. Nima deydi, tashab ketadigan ahmo yo'q. Bu haqni oxiriga yetkazish kerak endi, haqiqat oxiriga yetkazish kerak, to'g'rimi?
Hozir Xitoyning Guangdong shahrida yurgan o'zbekistonlik tadbirkor Abdulboriy Xitoy sudi chiqargan hukmning Xitoyda ijro etilishini talab qilib, endi xorijiy tashkilotlarga murojaat qilmoqchi. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa hozir xorijda yurgan andijonlik qochqinlardan biri. Kuni kecha qarindoshlar bilan suhbatlashib, Andijon rasmiylari aholini paxta terimiga ko'proq jalb qilish uchun yangi islohot o'ylab topibdi degan xulosaga kelibdi.
Qiyinchilik bo'lyapti ekan, shu bolalarni pulini bermayapti ekan Andijonda. Bolalarni pullarini, qariyalarni pensiyalarini olgani chiqsa, shu
dedi sen paxtaga chiqib 4 kun paxta terberishing kerak deb katta odamlardan shunday qiynayapti ekan.
Qayerda endi? Andijonni qayerda shunaqa bo'layotgan ekan?
Andijon shahrining o'zida bo'layapti ekan.
Shaharda yashayotganlar ham paxtaga chiqyaptimi hozir?
Ha, shu paxtaga chiqaryapti ekan, shu borib mahalla komitetiga uchrab, haqiqatda paxtaga chiqib, bu yerda terib keldim desa qog'oz qilib beryapti ekan, keyin borsa bolalarni pulini, shu qariyalarni pensiyasini shuna qilib beryapti ekan. Shu yo'lga o'tib qolibdi, juda qiyin, alinda qadamiz deydi.
Albatta shu 4 kun terib berish kerak ekanmi, minimum 4 kun ekanmi?
Ha, shu dechomagan 4 kun paxtaga chiqib terib berish shart, keyin bolalarni pulini, keyin qariyalar pulini beramiz deb shu mahalla komitetlari shunday deb qiynayapti ekan oilalarimizni.
4 kun yo 5 kun paxta terib bersa, shu mana shu 4 kun yo 5 kun paxta terdi, shuncha paxta terdi degan qog'oz berishar ekanmi?
Ha, shunaqa qog'oz beradi shekilli, yana bilmayman. Shu 4 kun terganingizni isbotlab berasiz ekan mahalla komitetiga, keyin mahalla komiteti qog'oz yozib, keyin shu qog'ozni ko'tarib borsiz, keyin pullaringiz berilgan bo'lib qoldi.
Qachondan boshlanibdi bu ish?
Bu ish mana shu paxta mavsumi boshlangandan keyin boshlanibdi-da buni. Mayli dedim, shu 4 kunmi dedim, mayli 4 kun terib beringlar, pulni shunda berar ekanman desa, man berar ekan edi. Mayli terib beringlar dedim, man endi shunda deb qo'ydim bularga.
Hozir muhojirlikda yashayotgan andijonlik qochqin qo'lida 2 oylik go'dagi bilan qolgan qarindoshi bolalar nafaqasini olish uchun paxtaga chiqishga majbur bo'lmoqda deb kuyinmoqda. Rossiyada yurgan yana bir muhojir, andijonlik mehnat muhojiri Rustam aka, erkin mikrofon eshitirishning avvalgi sonlaridan birida so'zlagan namanganlik o'qituvchi ayol hikoyasi bilan qiziqdi. Bu ayol o'qituvchiligini tashlab Qozog'istonda dehqonchilik qilayotgani haqida so'zlagan edi. Rustam aka ham Rossiyadagi mehnat muhojirligini yig'ishtirib, Qozog'istonda dehqonchilik qilsammikan degan fikrda ekan. Uni suhbatga tortdik.
Men endi matta Rossiyada ishladim-da, endi ajicha pul qildim. Iloji bo'lsa, shu dokumentlari, qanaqa dokumentlar ketadi bu yerga, qana qilib, qanaqa shaharda bir o'zinaqalarini bilganimda borib bir dehqonchilik qilganimiz yaxshi deymanda, ishlab pul topib, birovni gapini eshitsa qiyinda, o'zingizni yeringiz bo'lsa dehqonchilik qilsangiz yaxshimikan deymanda.
Demak, hozir siz nima ish qilasiz Rossiyada?
Bu yerda qurilish ishlari qilinadi.
Shuni o'rniga Qozog'istonga borib dehqonchilik qilsammi deb o'ylayapsiz?
Yo'q, endi hozir misol uchun meni 2000 dollarcha pul to'pladim-da men. 2000 dollar pul to'pladim hozir. Misol uchun yetadigan bo'lsa, yo yetmaydigan bo'lsa, yana bir ishlab qolib, pul yetkazadigan bo'lsa, endi mana bahor oyidanmi, qaysi oyidan bu haligi dokumentlar yerdi, dokumentlarini qilib gaplashish bo'ladigan bo'lsa-da, misol uchun o'zlarini bilib olsak, borib o'sha bahordanmi nima qilardim-da endi Qozog'istondan yer olib, dehqonchilik qilardim-da keyingi yilga.
Yo, nimaga endi shu O'zbekistonda qilib qo'ya qolmaysiz siz dehqonchilikda, masalan 2000 dollar pul bo'lsa?
O'zbekistonda hozir aytayaptiki, hozir menga 1 gektar yerda 1 millionga boradi, deyapti. Endi u yerdan 2 ta hosil olish kerak bo'ladi. Dori darmonlari bo'ladi. Vaqti bemahal, agar haligi odam ishlatish kerak bo'lsa, odam ishlatish kerak bo'ladi. Lekin nihoyatda haligi qishloqning qizlari 2000, 3000 pulga yetamandan kechasi fermerlarni qo'lida ishlaydi-da, 2000, 3000 o'zbek puliga nima bo'ladi? Qarasiz, yarim ta nom bilan bitta baklashkada choy olishadi, alif olib borsa, alif pechqand, u ham pechqand ham hali quritib o'tgan bir narsalar o'shnaqalarda olishib oladi. 2000 uchun yomsam 3000 uchun bir kun umri, 24 soat umri o'tib ketadi-da, oltindan qimmat vaqtini ajratadi.
Ishchi ham arzonga tushar ekan-u mana, 2000 dollar pulim bor deyapsiz.
Yo'q, yetmaydi-da, endi hozir har xil gap bo'lyapti, endi Qozog'iston yana tinchmikin deyman-da men, O'zbekistonga nisbatan. Bo'lmasam, agar O'zbekiston yaxshi bo'lsa, ashu namanganlik o'qituvchi opa, meni ham ikkita opam o'qituvchi misol uchun, oyliklarini ham olishalmaydi, dars o'tish jarayonini ko'rsang, kulging qisaydi.
Rossiyadagi mehnat muhojirligini yig'ishtirib, Qozog'istonda dehqonchilik qilsammikan degan fikrni bildirgan namanganlik Rustam aka edi. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi soniga atalganlar mana shulardan iborat. Mikrofonimiz esa sizga muntazir. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
yo qizil yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Vnoy 18 na 19 avgusta ostayot vlasti zakona izborni prezident strany.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
21 oktyabr kuni havo kuzatiladigan dasturimizda 20 yil turkumidan tayyorlangan navbatdagi eshitirishni tinglaysiz. Mana shu e'lon bilan dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Suhbatimiz esa 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.